Me veiksi me Jumala sana millekakin asentata. Me veisetä millekakin asentata. Aga ytteksin teille kuitenkin se voi tuntua teisekin hulljulkena. Meie võiksime elada vähema piibli lugemisega, kui meie rohkem palvetaksime. Aga meie ei ela isegi sellega, kui me piibli pähe õppime, kui meie palve elu ei ole normaalne. Nii et palve on ääretult oluline. Ma olen korduvalt mõelnud algkogudusel ja imestanud, neil ei olnud ju piibli. Nii palju kui neile sõna kuulutajad kuulutasid, nii palju nad said kuulda. Suur osa olid inimesed, kes lugeda ei osanud. Ja nad elasid tublit taimuliku elu, hea taimuliku elu. See ei ole mingi eeskuju. Eeskuju on hea vaimulik elu, aga eeskuju see, et nendel sõna ei olnud, et me võime ennast rahulda sellega, et ega Jumala sõna polegi vaja nii väga lugeda. Mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem ilmneb ka hingevaenlase saatana kavalus ja kõik tema lõksud ja nendele me küll mujalt ravi ei leia kui Jumala sõna kaudu, aga see Jumala sõna peab meis simbuma palve kaudu. Tuleb nüüd silmas pidada, et kui Jeesus räägib salajas palumisest, siis võidakse siin teha ka vale järeldus. Mida on paljud teinud kahjuks. Et mina palun Jumalat oma palve kambris, mis ma sinna koosolekule lähen. Ja ega teised ei peagi teadma, et mina usklik olen. Mina olen oma südames usklik, mina palun oma palve kambris, ma täidan ju Jeesuse kohustust ja sellega on kõik korras. See on usklik, kes siiski Jumala teed ei käi. Jeesus ei ütelnud, et kui teie usklikud olete, siis olge oma palve kambris usklikud, vaid ütles, kui te tahate läbi palvetada ja tõelist osadust Jumalaga saada, siis minge oma palve kambrisse ja paluge seal, kuni te Jumalat kogete. Aga teie vaimulik teenimine toimub täiesti avalikult. Sest kuidas muidu võis Jeesus kohe mäejutluse alguses öelda, et õndsad olete teie, kui teid minu pärast vaenatakse. Ei ole võimalik see, et meid Kristuse pärast vaenatakse, kui me salajusklikud oleme. Et meie tunnistus, meie usk, meie usuteod, need on siiski sedavõrd avalikud, et need annavad meie usust tunnistust. Meie palve kamber ei anna mitte sellisena meie usust tunnistust, mida teised ju ei näe. Seda teised ju ei näe. Kuid see osadus, mida me palve kambrist korjame, ja mida me realiseerime oma praktilises elus, selle järgi otsustatakse meie üle. Ja selle järgi otsustab ka Jumal meie üle. See on huvitav, et siin inimeste otsus ja Jumal otsus vaatest langeb peagu kokku. Te mäletate, kui Jeesus ütles, et kohtupäeval tulevad Niineve rahvas, tulevad Soodoma rahvas ja seisavad selle põlvkonnaga kohtus. See põlvkond ei kasutanud ära neid eeliseid, mida Jumal oli annud. Ja mõistab sellele põlvkonnale kohut. Nii et inimestel on õigus meie kohta midagi öelda. Kui inimesed ütlevad meie kohta, et me oleme silmakirjatsed, siis sellel võib mõnikord väga tõsine kaal olla. Või mõne kohta, et see on tõesti tõsine usklik, siis sellel on ka kaal. Aga selle taga on tõesti meie palve kamber. Nii, teine asi. Palve elust valdav osa peaks loomulikult toimuma meie palve kambris. Ma imestan, et ma taas ja taas kohtun usklikega, kes ütlevad, et hea on koos palvetada teist inimestega. Ja nii mõnegi suust lipsab see mõte, et ma tunnen kohe üksinda nagu ma ei saa palvetada. Mul on tarvis nagu teiste palvabi. On küll õige, et meil on vaja ka teiste palvabi. Jeesus on annud selle kohta ka eritootused, kus kaks või kolm ühel meelel, millega see pärast paluvad, see saab neile minu isalt. Aga ometi Jeesus oma õpetust algas palvest palvekambriga. Ja see ei saa olla juhuslik. See tähendab, et palvekambrist algab tegelikult meie palvelu. Ma kunagi varem teile juba nüüd ütlesin, et palve kamber peab anna meile kas või selle eksami, et inimene seal üksi on põlvedel Jumala ees, nüüd seal ta peab ausalt tunnistama, kas tal on kontakt Jumalaga või ei ole. Koosolekul, kus vaimulik atmosfäär on kas üles kõetud või teiste tugevamate uskike poolt kantud, seal see inimene, kellel ei ole oma palvekambri elu õnnistusi, tunneb, et vaat seal täna saab palvetada, et see haarab teda kaasa. Aga selline inimene muidugi petab ennast, sest tema laenab üldkoosolekutel teiste õnnistusi, aga tema ise õnnistusi ei tooda, sest õnnistusi saame meie praktiliselt tootama palvekambris. See on loodusseadus, vaimuliku elu loodusseadus. Nii et palvekambri palve, mida Jeesus mäejutluses rõhutas, on kõige välise tegutsemise vaimuliku elu, aga ka koguduse avaliku palve alus ja lätte. Seda peame meie meeles pidama. Minu meelest on sellest liiga vähe olnud juttu ühenduses palvega. Kolmas asi. Kui te nüüd jälgite mäejutlust, ma lugesin mäejutluse nii läbi, sirvisin teda selles mõttes, et näha, milline side on mäejutlusel palvega. Ja ma nägin siis seda mäejutlust korraga nagu sellest aspektist, et palve, mida Jeesus siin õpetab oma jüngritele, see palve viib meid eri olukorda Jumala ees, nii et kui me loeme näiteks piiblit ilma palvekambri palveta, siis kuigi piibel räägib meile Jumalast kõik, mida meil Jumalast teada on tarvis, ometi ilma vastava individuaalse palve tööta meie ei õppi Jumala tõeliselt tunda. Ma ei tea, kas te olete seda avastanud juba. Et tõeliselt me õppime Jumala tunda, Jumala pühadust, Jumala armastust, Jumala headust, palvekambris. Ma mõtlen praegu sellele, kuidas tuntud evangelist Tommy Osborne, ta oli juba missionaarina koos oma abikaasaga olnud Indias ja läbi kukkumisega tagasi tulnud, sest need meetodid, mida nad kasutasid, need meetodid ei õigustanud. Nad tundsid, et niimoodi nad ei või oma aastaid mööda saata, et 3, 4, 5 aasta pärast saada siis 1 või 2, 3 pöördunud, nagu see tavaliselt missionaaridel on. Et see ei ole normaalne tee. Seal nad kaotasid ühe lapse, siis nad tulid tagasi Ameerikasse ja hakkasid Jumalat otsima. Ja kui nad hakkasid Jumalat individuaalselt otsima, eriti nüüd Tommi ise, et abikasa samuti nad paastusid ja otsisid tõsiselt Jumala palet, siis ühel hommikul ilmus temale Kristuse nägemus. Ja see muutis kõik. Üks asi on teada piibli kaudu, milline Kristus on. Teine asi on otsida palves issandat nii kaua, kui meie palve kaudu saame vaimuliku ilmutuse. See ei pruugi olla selline ilmutus, nagu ma praegu Osbornist räägin. Aga ma võin teile öelda, et mina olen palves korduvalt elanud üle sellised asju, et ma sisemiselt nagu näen Kristust ja palun Jumala teisiti kui Jumala sõna lugedes. Ja need Jumala sõna kirjakohad, mida ma olen lugenud, korraga muutuvad kirkaks ja tulevad sulle eriti selgelt esile. Viimati mul juhtus see täna öösel. Ma olin öösel pikalt üleval, palvetasin ja lõpuks hakkasin ma jutlustama. Ja pärast ma mõtlesin, et küll on kahju, et ma oma makki ei pannud käima. Ma oleks võinud sosistades selle kõik, mis mina öösel ära rääkisin, magnetofoni lindile rääkida. See tuli sellest, et mina palvetasin. Ja ma olen juba pikka aega üldse ma palves otsinud Jumala palet ühe eri põhjuse pärast, vaimuliku põhjuse pärast. Ja ma tean, et Jumal paneb seda mu palvigatsust tähel ja vastab omal ajal. Nii siis meie õpime palve kaudu spetsiaalselt tundma Jumalat ja on täiesti loomulik, et kui me õpime palve kaudu Jumalat tundma, nagu ma praegu rääkisin, et me ühe sisemise valguse saame, millega ühenduses tahaksin ka öelda, et minu aru saamise järgi praegu usule tulnud noored usklikud just nimelt seda asja ei koge. Ja see on nende vaimuliku elu tohutu puudus. Ma näen üha selgemalt, et praegu usule tulnud noortel inimestel ei ole individuaalset isiklikku vaimuliku elu. Nad käivad koosolekutel, võtavad osa laulukoritööst, palvetavad kuskil koos, aga jälgige nende palveid. Te tajute neid, kui nad palvetavad, teie tajute, et nende palve sees puudub sügavus, puudub Jumala puudutus. Nende palve ei puuduta Jumala. Nad räägivad oma palvesi, mõnikord päris õiged asju paluvad, aga seda Kristuse puudutus selles palves ei ole. Ja see tuleb sellest, et neil puudub individuaalne palve tee Jumala juurde, Jumala tundmises ja selle tõttu puuduvad ka kogemused. Neljas asi. Kui teie mäe jutus nüüd lasetama silmade eest niimoodi mööda jooksta, te teate, et ei ole niisugust eluala, mida mäe jutus ei puudutaks. Mäe jutus puudutab meie argipäeva igasugust olukorda. Ühesõnaga kogu elu. Seega siis palve ei ole midagi pühapäevast, vaid palve on läbinisti argipäevane nähe. Palve peab puudutama meie argipäevi, kõiki meie päevi, meie töid, kogu meie elu. Näiteks anna meile meie igapäevane leib. Kui teie laiendate selle palve ja viite selle palve sinna, kus teie leiba teenite, kus teie leiba toote, kus teie külvate, lõikate, ja lõpuks sööte, siis te taitate, kui lähedalt on palve seotud meie nii praktilise eluga. Mõtelge nüüd inimesi, kes Jumalat ei armasta ja Jumalaga oma elu ei jaga. Inimesed teevad kõike selleks, et lihtsalt oma vajadusi rahuldada, et kõht oleks täis. Aga usklik ei tee seda, vaid usklikul on see asi hoopis kõrgemale tasemele viidud. Nemad otsivad Jumala riiki, Jumala riigi õigust ja siis Jumal annab õnnistuse kõigele muule. Nad teavad seda, et see on Jumala õnnistus, et kevadel muld läheb soojaks. See on Jumala õnnistus, et selles mullas hakkab seeme tärkama. See on Jumala õnnistus, et väikeses, imetillukeses seemnes on Jumalik elu, mis üldse võib tärgata. Millele inimene kuidagi kaasa aidata ei saa. Ta võib ainult selle elu hävitada. Aga ta seda elu suurendada või muutada ei saa. Näiteks ta ei saa anda nisu seemnele korraga rukkiseemne elu. See on nisu seemne elu. Ta ei saa kipuvitsa marjale või seemnele. Ta ei saa kuidagi anda õunapu elu. Sealt tuleb kipuvits, teisest tuleb õunapu, kolmandast tuleb sibul ja nii edasi ja nii edasi. See on ise Jumala ime ja see on Jumala õnnistus, et see nii on. Samuti sügisel läbi paljude näiliste ohtude inimene palves ja tänuga korjab selle vilja. Ja paneb selle aita. Ja siis sööb seda ja tänab ja loeb palve ja õnnistab seda. Ja see on kõik Jumala õnnistus. Nii et on võimatu mõelda, et palve ei ole seotud meie praktilise eluga. Jeesus hoiatas silmakirjaliku palve eest. See tähendab, ärge tehke palvest tseremooniat. Me peame hoolega seda jälgima, et me palvest tseremooniat ei tee. Sellepärast on oht, et kirikutes võivad avalikud palved muutuda tseremooniaks. Inimene võib palvetada ja kergesti võib palve kalduda selleks, et teine inimene seda kuuleb või et see võtab niisuguse üldtunnustatud juba harjunud vormi. Kõik see on ohtlik. Jumal selliste palvetega ei saa enam töötada koos. Kui me meenutame seda, kui väga palve on seotud meie argipäevas eluga, näiteks Mul tuleb meelde üks naine New Yorgis, üks väga siiras ja lapselik usuga naine, kes ühel hommikul avas Jumala sõna ja talle tuli see koht. Nähtavasti ta avas niimoodi siis juhuslikult ja tuli see koht. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev. Ja ta ütles Issandale, et kuule, see on liiga tavaline, et ma tahaksin midagi paremat sõna saada, aga tal oli kiire ja pidi ära minema ja tuli sel päeval tal niimoodi välja, et ta ei saanud sel päeval süüa. Ja õhtul ta siis taipas, et ta oli Jumalale valesti ütlenud. See oli õige hommikul lugeda sõna seda sõna, anna meile meie igapäevane leib. Kui meie mõtleme hommikul, kui tõuseme ülesse ja mul on sageli viisiks ütelda Issandale, sina oled kuningas, sina oled eluandja, sina oled eluvarjaja, kõik on sinule allutatud, mina olen sinu riigi kodanik, sina oled minu kuningas, teist kuningat ma ei tunnusta. Mul ei ole teist kuningat, see tähendab, ma mõtlen vaimu maailmas. Ja teate, sellel on tohutu suur tähendus. Võibolla teie ei oska seda praegu hinnata nii nagu mina seda hindan. Ma olen tähele pannud, et see võib minule tähendada sel päeval üht erakordset Jumala kaitset, mida ma ehk muidu ei oleks kogeda saanud. Kui ma olen välja läinud, siis ma olen alati ütlenud Issandale, et Issand, mina usun, et sinu inglid on minuga. Ja ma olen peaaegu vahest tundnud niimoodi, et kas või puuduta sõrmega Jumala inglit. Oma reiside peal olen kogenud sellist abi. Selline Jumala kaitse on olnud. Aga nüüd viiendast punktist me jälgime, mis laadi talved põhiliselt mäejutluses esinevad. Ja milliseid palveid Jeesus siis mäejutluses meile õpetas? Kõigepealt on usaldav palve. Kas meie palve, kui me Jumalaga kõneleme, kas meie palves on küsimärke või on meie palves hüüumärke? Küsimärkid all ma mõtlen seda, Jumal, miks on see minu elus nii? Jumal, kas sina ei olegi kuningas? Jumal, kuidas on võimalik, et sa lasid selle ja selle asja minu ellu tulla? Või ütleme meie Jumalale nii, Jumal, ma tean, sa ei või mind jätta. Sa ei või mind unustada. Sina oled minu isa. Kui mina, kes ma olen inimene, sa oled ütlenud teie, kes te kurjad olete, kui mina hoolitsen oma laste eest ja püüan neile head teha, annan neile rohkem kui nemad paluvad, valmistan neile rõõmsaid üllatusi, Jumal, kui palju enam siis sina oma laste eest kannad hoolt ja teed neile head ja kannad nende muresid. See on usaldav palve. Sellist palvet õpetas Jeesus mäejutuses. Seda on täis meie isa palve. Ühesõnaga, üldse palve ei tähendagi praktiliselt ju muud kui seda, et inimene oma koormat usaldab Jumalale. Usaldab oma tee ja oma tuleviku Jumalale. Ja see on aktiivne usaldus. See ei ole passiivne, see ei ole selline rumal naiivne usaldus, et Jumal on kuskil ja noh, sünnib, mis sünnib, küll Jumal mind ka näeb ja küll ta mind ka aitab. Ei, see ei ole selline passiivne usaldus, vaid see on aktiivne usaldus. See on selline, et inimene kõnnib Jumalaga. Järgmisel sammul ta ütleb, Jumal, ma tean, et sina hoiad mind. Inimene läheb välja, ütleb, Jumal, ma tean, et sina ei lase minu luid puruks kukkuda. Mitte nii, et kui ma kukun puruks, noh, Jumal, ega sa siiski mind maha jäta. Ei, vaid ütleb, Issand, ma tean, et sa hoiad mind. Ma tean, et sa oled minuga. Ma tean, et sa paned oma telgi minu väikese oma inglite leeri ja oma päevase telgi, minu väikese telgi üle, mina olen rahulikult uinuda, ma tean Jumal, et sa varjad. Ei saa tulla tulekahju, ei saa õnnetus tulla, sest sina ju varjad meid. See on aktiivne usaldus. See on üks liikpalvet, mida iga normaalne usklik peab õppima ära palvetama. Sellel palvel muide on see väärtus, et see hoiab meie närvi kava terve. See hoiab meid vajumas stressi ja psüühilistesse pingetesse. See hoiab meid sisemiselt tervetena, sest sellisele palvel on ise loomulik, kui me ütleme juba Jumalale nii, et Jumal, sa oled minu isa, küll on hea, et sina oled minu isa, küll on hea, et minu rahakott on sinu käes. Vasti te märkate, et juba teie suunurgad peavad naerule. Aga see ju näitab seda, et rõõm tuleb teie hinge, eks ole? Vaatad näiteks seda, vaatad, et sul on sellest asjast puudu. Lähed Jumal ette, ütled niimoodi, oi Jumal, sinul on seda olemas. Huvitav, et sellel sügisel, kui nüüd liha hakkas eriti väheks jääma, ja siis mulle mitu korda on peast korraga läbi käinud jälle taevati lauludes see sõna, et eks minulele tuhand või karjad tuhandetel mägedel. Taavete lauldes. Jumala karjad tuhandetel mägedel. Olete tega mõelnud sellele? See on usaldav palve. Karmis ei pruugi liha olla, aga Jumalal on liha. Te ütlete, et noh, see on nüüd kuidagi väga labane. Ei ole labane. Jumal kannab meie eest hoolt. Kas inimene peab või võib liha süüa, kas ta vajab liha või ei vaja? Küllab ta vajab, sest Jumal oleks Eeliale ütelnud, et kuule, mine sinna kõrbe ja seal on olemas suurepärased puujuurikad, need on väga toitvad, nende sees on need ja need vitamiinid, kui sa selle puujuuri sööd ja neid seeneid sööd ja neid marju ka võtad, siis sinu toidu vajadus on rahuldatud. Jumal ütles nii, kui mina hoolitsen, mine sinna ja kujutage ette, saatis talle selle linnuga liha, kes ise on väga liha vajas, kaarnaga. Saati siili jälle liha. Liha ja leiba. Oli nii. Räägin matat. Eks ole? Nii. Tähendab, ta selle eeli ja liha karn oli siis tegelikult Jumala aadressil. Kas see oli imelik? Kas see ole alline? Ja kas see ole ilus? Kui me oleme Jumala inimesed ja meie mureks on Jumala riik, meie ei tohi mitte seda mõelda Jumalat usaldades, et meie elame oma vapsale ja Jumalale muust ei räägi kui ainult oma kõhust ja kõhuvajadustest. Siis on selge, et Jumal laseb meid isegi nälga surra. Eks ole õige? Sest Jeesus ütles nii, vaadake linde ja vaadake lilli väljalt. Eks te ole palju enam kui lambad. Mis tähendab, kui Jeesus ütles, eks te ole palju enam? Sest te olete Jumala riigi esindajad, te olete maa sool, te olete maailma valgus. Sellepärast on meil põhjust Jumalat usaldada.